Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 22. oktyabrı hitten pinsen bevuni. Sugunki programamızda Berdi Muhammedov koronavirus qarşı yeni izdiyarlığı ulanmağı maslahat berdi. Yasulular manat novotlarını azaltmalı ve bellik mağlumatlarımızı dinlətlirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarım. Oğanistan'ın gündə orundakı Nangarhar vilayetinde futbol stadionunun içinde dürən basabaslıkta ağzından 15 adım öldü, 10-ca sehim yaralandı. 20 oktyabrda minglerçe adam Pakistan'ın konsulxanasından viza almağı için bu yere toplanıpdı. Hadisanın yüze çıkan Jalalabad şehrinin resmilerinin mağlumatına göre hilak bolan 15 adamın arasında 11 ayal maskalı hem bar. Basabaslıkta en çime yasulu adam hem yaralanıpdır. Yerli resmiler Pakistan'ın vizasına yüz tutup bilmek için zirur bulan resmi namları almağa 3000'e kolay adamın toplanındığını aittiler. Suyulun başında Pakistan koronavirus pandemisi sebeple Uğanları berilen vizaların sanını çeklendirmek yerzipti. Pakistan'ın ilçihanasının resmilerinden hazırlıkça komentari almak başartmadı. Uğanların köpüsü Pakistan'ı sağlığını seyrettirmek için gidiyarlar. Uğanistan'ın Kabul, Jalalabad ve Demirazığındaki Mazari Şerif şehirlerinde Pakistan vizasını yüz tutan adımlar bir düzünçlükler ve kurumaçılıktaki berden kayıtmalar var da şikayet ediyarlar. Evropa yurtları koronavirusun tezi yağdaylarının gürülmeğinin arasında tezi çeklendirmeleri girizmeyi devam ettiriyarlar. Bu ağırlıkta Amerika'da hem önümüzdeki hiptelerin devamında tezi yağdayların köpülmeğine arasılıyar. Virusu yolu uyanların sanının artmağı Atlantik ummanının iki tarafında hem keselhanalarda boş orunların yetmişçilik etmeğine, neticede de adım ölümlerinin artmağına sebep olacaktığına arasılıyar. Sol bir vaqtda täze bejeris usullary suýlun basy bilen deňeşdirilende adam ölümlerinin sanyny azaldan emeňzeýär. Soňky bir näçe hepdeniň dowamında Çehiýe Respublikasynda, Ispaniýada, Italiýada, Fransiýada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlary has köp ýüze çykarylýar. Amerikada soňky bir näçe hepdeniň dowamında virusa gündelik ýolugýanlaryň ortaçy sany oktýabryň başyndaky 42 000 görkezijiden 58 000 çelini ýetdi. Bu iýulden bäri hasaba alynan iň uly görkezijidir. Bu sanlary Johns Hopkins Universiteti berýär. Kırgızstanyň Merkezi saýlaw komissiýasy täze parlament saýlawlarynyň 20 dekabrda geçiriljekdigini mälim etdi. 4 oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleri soňa bilen tutuşyn protestlerden soň ýatyrylypdy. Protestler sebäpli Kırgız hökümeti parlament spikeri çetleşdirildi. Şeýledi prezident Saranbay Jeenbekow öz ýepesinden çekildi. Kırgızstanyň Merkezi saýlaw komissiýasy parlament saýlawlarynyň täze senesini 21 oktýabrda tasdiklady. Geçen hepde Jeenbekow wezipesinden çekilenden soňra kanun çykarjylar täze premier-ministr hökümünde ozalky milletçi siýasatçy we adam gaçakçylygynda günäli tapylan Sadyr Japarowy saýladylar. Japarow protestleriň arasynda 6 oktýabrda tutulukdan azat edilipdi. 16 oktyabrda Jeenbekow wezipesinden çekilýändigini ýygnan edininden soň prezidentiň ygtyýarlyklary hem Japarowa geçdi. Kanuna göre prezident wezipesinden çekilenden soňra täze saýlawlar 3 aýyň içinde geçirilmeli. Kanun prezidentiň wezipesini ýerine ýetiren adamyň prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmegine ruhsat bermeýär. Şol sebäpli Japarow bu saýlawlara gatnaşyp bilmez. Emma Şüpdäniň başında Japarow egerde kanun ütküdilse, onda özüniň saýlawlarda dalaş edip biljekdigini aýtdy. Kazak prezidenti Kasym Jomart Tokaýew parlamentiň aşaky öýüne, ýagny mejlisi saýlawlary 2021 ýylyň 10-njy ýanwarynda geçirmek barady karara gol goýdy. Bu Tokaýewiň 2019-njy ýylda ýurdy 30 ilçemesi dolandyran Nursultan Nazarbayevden soň häkimet başyny geçininden bäri geçiriljek ilkinji parlament saýlawlary bolar. Nazarbayev henizem yurttaki möhüm Sultanda Hupsuzlyk Kengesiniň ýolbaşçysy we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerini eýeleýär. Halkara saýlaw gözükçüleri Kazakstandaky ozalky saýlawlaryň dowamında galplyklaryň bolandygyny, oppozisiýa dalaşgärlerine basyş edilendigini, metbuat azatlygynyň çäklendirilendigini aýdyp, olaryň ne erkin, ne de adalatly bolandygyny bellepdiler. Mejliste hökümeti goldaýan Kazakstanyň Kommunist Halk Partiýasynyň, şeýlede Liberal Ak Jol Partiýasynyň her biriniň 7 ornu bar. Galan 9 ornu Nazarbayewyň kontroly astyndaky Kazakstanyň halkynyň assambleýasy tarapyndan kesgitlenýär.